Legământul personal. Mulțumesc, Silviu, pentru această imagine, pentru că această imagine, dacă vreți, este cumva leitmotivul capitolului pe care îl vom studia. Căci tot capitolul 11 din Daniel prezintă truda stăpânitorului lumii acesteia să întrerupă acest legământ personal al fiecăruia dintre noi. Daniel capitolul 11 este rodul rugăciunii lui Daniel. Este rodul bătăliei din cer. Ca acest mesaj să fie auzit. Nu a fost o simplă vedenie avută de Daniel în patul lui, cum a mai avut, ci este exclusiv un mesaj venit din cer. Un mesaj adus de către omul cu haine de in. Iar acest mesaj nu vine de oriunde, ci el este scris în Cartea Adevărului. O carte care nu poate fi tăgăduită, o carte a cărui veridicitate nu poate fi adusă sub semnul întrebării. Avem o prorocie sub formă de istorie. Și ce este interesant este că Dumnezeu, deși are în această carte, această istorie, lucrurile nu sunt deja dinainte stabilite, pentru că lipsesc două elemente. Numele și anii. Se pare că, deși aceste lucruri sunt scrise în această carte, Dumnezeu nu alege intenționat un om sau altul, ci alegerile se fac aici. Iar aceste alegeri determină oamenii să meargă pe niște făgașe pe care este foarte greu să pășești. Dar haideți să intrăm puțin în capitolul 11, să vedem ce minuni frumoase se ascund aici. Capitolul 11 este descris în anul întâi al lui Darius Medul. Și are o structură foarte interesantă, căci cumva ea adună mult, câteva sute de ani de istorie. Iar textul împarte în câteva secțiuni foarte interesante. Perioada Medo-Persană, de la versetul 1 până la versetul 2. Perioada greacă, de la versetul 3 și 4. Iar din această perioadă greacă vom avea o secțiune destul de lungă în care ni se vor prezenta lupte între Imperiul Ptolemeu și Seleucid. Iar apoi vom avea câteva versete în care va fi un discurs al lui Antiochus Epifanes al IV-lea, urmând ca la sfârșit să intrăm încet, încet în secțiunea în care lucrurile încă nu s-au întâmplat. Iar haideți să intrăm în fiecare secțiune să vedem ce ne prezintă acest frumos capitol. Perioada Medo-Persană. Textul ne spune că după împăratul Cirus, care era actual în acel moment, urmează trei împărați, Cambise, Pseudos Emeridis și Darius I. Dar accentul este pus pe ultimul împărat, Xerxes, care își adună toată bogăția, își adună toată puterea, își adună toată forța să atace Grecia. Deși în luptele pe care el le duce, dă o puternică și o grea lovitură Greciei, se pare că nu reușește să o cucerească, nu reușește să o elimine, ci mai mult, trezește un împărat viteaz, Alexandru Macedon. Iar versetul 3 îl prezintă ca un împărat viteaz. Și din punctul meu de vedere, acest verset 3 este esențial pentru tot capitolul 11, pentru că acest om seamănă în anumite caracteristici cu turnul Babel. El se ridică extraordinar de repede. Se ridică, nimeni nu poate să-l oprească, până când cineva intervine. Din împărăția se sfărâmă în mai multe împărății. Acest împărat Este ca un fermoar care deschide o istorie după el atât de mare și de profundă. Și în opinia mea, acest verset 3 aduce nașterea în lumea aceasta a împărăției și a căpeteniei Greciei, care își arată forța pe pământ prin acest împărat. El moare după ce cucerește tot ce se poate cuceri, neînvins. Parcă mâna destinului arată că cineva l-a împiedicat și nu cineva de pe pământ. După această istorie, acestui împărat extraordinar, împărăția se rupe în patru părți. Și avem patru generali care își vor împărți împărăția în patru părți. Cassander, Lysimachus, Seleucus și Ptolemeu. Sunt cei patru mari generali care vor stăpâni imensul imperiu pe care Alexandru Macedon îl oferă. Vedem că Scriptura are o acuratețe extraordinară, căci ea spune că niciunul din urmașii lui Alexandru nu va stăpâni nici măcar un centimetru de împărăție. Și patru generali vor avea această onoare. De la versetul 5 până la versetul 20 ne sunt prezentate luptele dintre aceste două mari imperii, Ptolemeic și Seleucid, respectiv miază zi și miază noapte. Și ce este interesant, că de fapt plămânul puterii acestor două imperii, după cum vom vedea, este Iuda. Acest plămân, atât timp cât stă într-o parte a imperiului, acesta este puternic. Când se mută pe partea cealaltă, puterea revine celălalt imperiu. Vom vedea că acest mic teritoriu este străbătut de fiecare dată când cineva din nord atacă pe cineva din sud și cineva din sud atacă pe cineva din nord. Este traversat de multe, multe ori, de armate, de trupe, determinând acest mic regat, regatul poporului sfânt, să-și pună întrebări, să ia decizii, să ia notițe. Dar haideți să vedem bătălirea acestor două mari imperii. Avem Imperiul de miază zi, Imperiul Ptolemeic, și Imperiul de miază noapte, Imperiul Seleucid. Două imperii foarte puternice, dar care în primă instanță au un grad de putere cumva distorsionat, pentru că regatul Egiptului, cel de sud, este cel puternic. Ptolemeu I este un împărat extraordinar care are unul dintre cele mai vaste imperii de după Alexandru Macedon. Este un bun strateg. El ajută chiar și pe Seleucus să obțină puterea în regatul de nord. Este unul care pune bazele celebrei librării, biblioteci din Alexandria. Este un împărat foarte puternic. Este un împărat care, deși grec, își atribuie și titlul de faraon. Dar istoria abia începe. Iar Scriptura abia începe această perioadă. Căci Ptolemeu al doilea, fiul său, este un om care își continuă munca tatălui său. Continuă să definitiveze această mare bibliotecă din Alexandria. Dar mai mult decât atât, pe plan extern, în ceea ce privește în plan extern, există șicanări între el și Imperiul Sirian. Și el face un lucru foarte interesant, ca să ofere pacea celor două imperii. O ia pe fata lui, Benetris, și o dă de soție lui Antioch al doilea, încercând să împingă această pace. Antioch al doilea acceptă, o lasă pe prima lui soție și acceptă acest tratat de pace. Dar el nu durează mult, pentru că prima lui soție revine, îl otrăvește pe Antiochus, urmând să ucidă pe Benetris și pe pruncul ei, exact cum Scriptura relatează. Iar acest lucru determină pe Ptolemeu al III-lea, care este fratele lui Benetris, să întreprindă o campanie extraordinar de puternică și să cucerească Imperiul Sirian, adunând toate bogățiile din el și aducându-le la Egipt. Nu distruge Imperiul Seleucid, dar îl seacă de putere, îl seacă de bani, îl seacă de glorie. Sunt lucruri pe care Scriptura le menționează întocmai. Apoi mai avem câteva lupte între Seleucus al III-lea și Ptolemeu al IV-lea. Dar polul de putere îl va obține în momentul lui Antiohus al III-lea cel mare. Și de ce este atât de important acest împărat? Căci el schimbă polul puterii și îl duce înapoi în Siria și cucerește tot ce se poate cuceri. Dar este un lucru foarte important pe care îl face. Iudeea, care până atunci era de partea Ptolemeilor, își schimbă printr-o răscoală decizia. Se alătură seleucisilor. Nu este la întâmplare că în acest moment acest imperiu devine mai puternic decât celălalt. Și nu este de mirare că acest împărat rade tot ce este în fața lui. Este un împărat puternic care cucerește tot ce se poate cuceri până când este oprit de către romani. Și apoi este îndepărtat, trimis la el în țară, constrâns financiar, constrâns prin diferite alianțe, ca el să nu mai poată să iasă de acolo. Dar până la o vreme. Mai avem foarte interesant în capitolul 20 pe Seleucus al IV-lea, care este urmașul lui Antioch al III-lea, care ce face pentru poporul evreu? Plătește majoritatea taxelor pe care acesta ar fi trebuit să le plătească. Dar în a doua parte a împărăției lui, el se întoarce și cu ajutorul primului său ministru golește visteria prin tot felul de șiretlicuri, prin tot felul de comploturi. Dar lucrurile nu rămân aici, că el moare foarte repede. Și în locul lui apare Antiochus Epifanes al IV-lea. Iar textul biblic oferă, din capitolul 11, oferă un text foarte mare pentru acest om. Pentru că, după cum vom vedea, construcția pe care el o face seamănă foarte mult cu cornul cel mic. În primul rând, el este un împărat care nu vine pe un pol de putere, pe un pol de dominație. El practic este un prizonier în Roma timp de 14 ani și printr-o conjunctură neașteptată este liberat și el nu are țară. Dar profită de faptul că prim-ministru din Imperiul Seleucid din acea vreme îl ucide pe Seleucus al IV-lea, care este fratele său, și prin această manevră el intră în țară și se declară pe sine împărat, fără glorie, fără luptă, exact cum Scriptura menționează, un împărat de nimic. Și este foarte important acest lucru. Când intră în atribuțiile de împărat, când se uită peste tot imperiul, își dă seama că este sfărmițat și are nevoie de un lian care să lege tot imperiul. Și el este cel care introduce, propune, lansează elenizarea în tot imperiul. Îl uniformizează astfel încât să nu mai existe comploturi în împărăția lui. Și nu doar atât, ci impune pe Zeus, deși el nu este un împărat monoteist, îl impune și îl propune ca unică zeitate la care tot imperiul să se închine. Și aici Scriptura începe să ne prezinte activitatea iudeii. Pentru că în acest moment, Iason, care era fratele lui Onias al III-lea, mare preot în acea vreme, își dă seama că este o oportunitate ca să ia puterea din acest loc și merge cu o mulțime mare de bani, enormă de bani, este menționată, ca să-și cumpere postul de mare preot. Se duce la Antiohus al IV-lea, îi prezintă dorința lui și nu doar atât, îi prezintă planul pe care el îl are ca să elenizeze cât mai eficient Iudeea. Propune formarea unui gimnaziu chiar lângă templu. Antiohus este satisfăcut de acest lucru. Doar că acest Iason nu-și dă seama că a rupt, a frânt ultimul stâlp care mai ținea templul în picioare. Căci de atunci până la distrugerea Ierusalimului de către Imperiul Roman, aproape toți mari preoți sunt puși doar din considerente financiare, politice. Este un lucru extrem de grav, căci lucrurile nu se opresc aici. Iason, care promite o sumă de bani, o trimite printr-un Menelau. Iar acest Menelau, când se întâlnește cu Antiohus Epifanes, își dă seama că este o oportunitate să mai pluseze un 10%. Și Antiohus acceptă că acest Menelau să fie el mare preot în locul lui Iason, pentru că a oferit mai mult. Dar acest Menelau aduce încă o frântură în legământul poporului, pentru că el nu este din linia aronică. El nu-și dă seama ce face, pentru că până la dărâmarea Ierusalimului, un singur mare preot mai este din Aron. Restul, nu. Efectiv, funcția de mare preot este spulberată în domnia acestui Antiohus Epifanes. Dar nu la dorința neexpresă a acestuia, ci la invitația pe care chiar poporul Dumnezeu o face. Antiohus Epifanes, pe plan istoric și pe plan extern, este un împărat foarte puternic, care reușește să cucerească aproape tot Egiptul. Și ce nu reușește să cucerească, încearcă a doua oară, pătrunde chiar în Egipt, dar este oprit de către instanța romană. Dar instanța romană de atunci, Popilius, îl ordonă să se retragă. Acesta spune că vrea să se gândească și se întâmplă acolo un gest umilitor. Acest roman îi desenează un cerc în jurul lui și îl somează să dea răspuns și apoi să iasă afară din el. Umilit Antiohus Epifanes de acest lucru, în drumul lui spre imperiul pe care îl conducea, se oprește în Iudeea. Trimite un general și care mătură tot ce este în fața lui. Omoară 10.000 de oameni, căci el a venit, știa foarte bine, într-o zi de sabat. Și nu doar atât, acest Antiohus Epifanes interzice jertfa necurmată, interzice sabatul și obligă pe oameni să se închine zeului din Olimp. Și nu doar atât, și aici este durerea acestui text, căci pe data de 25 a fiecărei luni, care este ziua lui de naștere, pe 25, obligă instanțele și pe marele preot să mai facă un altar peste altar și să jertfească porci. Nu cred sau nu îmi dau seama cum se uită Dumnezeu la acest lucru și ce umilință este pentru cel acest lucru. Antiohus moare. Tradiția spune că în chinuri groasnice, pe care nimeni nu putea să le oprească. Dar am spus la început că acesta este un împărat de nimic. Și întrebarea este, de ce nu a fost Antiochus al III-lea, un împărat puternic? De ce nu el a făcut lucrul ăsta? De ce Scriptura ne menționează că este vorba de un împărat de nimic? Se pare că puterea și legitimitatea cu care acest împărat face acest lucru este dat de neascultarea poporului Dumnezeu. Se pare că înainte ca jertfa necurmată să fie luată din templu, ea a fost prin elenizare luată din mintea oamenilor. Înainte ca porcii să fie jertfiți în templu, ei au fost deja jertfiți în inimile oamenilor de acolo. Nu toți, dar majoritatea au acceptat acest lucru. De ce vă spun acest lucru? Pentru că ăsta este terenul pe care se va clădi perioada sfârșitului. Atunci când un împărat va veni și se va declara pe sine Dumnezeu, atunci când el se va declara pe sine mai sus decât orice alt Dumnezeu, atunci când el va schimba vremurile, atunci când el va ucide cu zecile de mii, atunci când își va întinde cortul între muntele ce sfânt și marea cea mare. Acesta este modelul istoric care va determina apariția adevăratului corn cel mic. Dar să nu uităm că înainte ca aceste lucruri să se întâmple faptic, ele se întâmplă la nivel spiritual. Vremea sfârșitului este aproape. Să avem grijă că noi suntem ultima redută, ultimul Daniel, care mai putem să ducem această bătălie. Amin.